Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
For mange betyr fotball mer enn bare fotball. Fordi fotball kan strekke seg ut av selve sporten og inn I samfunnet vi lever I. Det kan være samfunnets urettferdighet og undertrykkelse som gjør at suksess I verdens største idrett kan gi gudedyrkelse og bety absolutt alt. En stolthet for stedet som hjemme. Vi rører ved roten til denne sporten. På mange måter kan fotball rett og slett speile samfunnet rundt seg. Og der hvor man aller tydeligst får det speilet, I oppgjør som betyr ekstra mye. Mot erkerivalen, mot Polen, mot fienden. Et hatoppgjør man nærmest bare kan kaste et blikk på for å forstå alvoret for de involverte. Det kan være katolikker mot protestanter I oppgjøret mellom Celtic og Rangers. Kampen om havna langs Themsen I Millwall mot West Ham. Og kampen om Roma mellom Lazio og Roma. Eller så kan vi også her hjemme, kanskje på en litt annen skala, men like fullt finne et slikt oppgjør som betyr noe mer enn selve fotballen.
Man hatet jo Vålerenga nesten litt før man visste hva Lyn var.
En kamp mellom to samfunnsklasser I en hovedstad hvor skillene mellom fattig og rik alltid har vært til stede. Og bare blir større og større. Og etter 14,5 års ventetid endelig oppgjøret tilbake I ligasystemet.
Dagen hvor Lyn slås konkurs jo helt grusom. Det sånn dødsfallfølelsen. Vi tok en beslutning om å avlive toppfotballen I Lyn.
Endelig det igjen duka for Oslo-derbyet. Vålerenga mot Lyn. Øst mot vest. Og det tydelig at det noe hele byen har lengta etter. For på bare 3 døgn blir Ullevål stadion utsolgt.
Altså man må jo ha noen å hate I sin egen by. Si hva du vil om Lillestrøm, jeg hater dem av hele mitt hjerte, men de jo på en måte egentlig bare innbytter for Lyn. Fordi vi har trengt noen å hate.
Dette kampen om Oslo. Hatoppgjøret mellom Vålerenga og Lyn. Lyn og Vålerenga representerer hver sin side av Oslo. Lyn klubben for fiffen, for borgerskapet og for vestkanten. Supporterne har blitt beskyldt for å ha høy sigarføring og smoking på Lyn sine kamper. Og det blir sagt at det bryr seg mer om å slå Vålerenga enn det bryr seg om fotball. Til og med mer enn det bryr seg om Lyn. Vålerenga derimot representerer østkantens arbeidere. Ikke noe snobberi, ikke noe jolleri. Vålerenga supporter ordentlige folk. De elsker fotballen, og enda høyere elsker de klubben sin.
Vålerenga, du min religion, en av den religion, som gammel tradisjon.
Gjennom 2000-tallet samles byens borgere på tvers av samfunnslag når Vålerenga og Lyn møtes til kamp. Og Lyn, de står ubeseira mot Vålerenga I en årrekke. Urokkelig. Helt til det smeller. I 2010 går nemlig Lyn konkurs, noe som aldri har skjedd, hverken før eller siden, med noen annen toppklubb I moderne norsk fotballhistorie. Men for vestkantens Lyn rammer ulykken.
Det også litt ironisk at en vestkantklubb kan gå konkurs?
Ja, det korte svaret på det jo ja.
Klubben mister alt. Lyn raser ned gjennom ligasystemet og må pent vinke farvel til både toppfotballen og Vålerenga. Siden har Vålerenga og Lyn befunnet seg på totalt forskjellige planeter I fotballverden og ikke møttes I ligasammenheng siden 2009. Det kun 4 hederlige kamper I køppen som holdt liv I oppgjøret. Og mens Lyn nede og kaver i lavere divisjoner, ligger Vålinga stabilt i toppen. Uberørt. Men uten mulighet til å ta revansje på Lyn. Helt til nå. For etter fjorårets katastrofesesong rykket Vålinga ned fra Norges øverste divisjon for første gang på 23 år. Og skjebnen skal ha det til at akkurat denne sesongen hvor Vålinga rykker ned, så skjer det utrolige. Lyn rykker opp for andre år på rad. De har kjempet seg tilbake til toppfotballen, til nest øverste nivå og til Vålinga. Lørdag 20. april møtes de to lagene igjen i ligaen. Arbeiderklasse mot borgerskap. Øl, vold og skamslåtte bønder møter sex, vin og masse, masse penger. Et av de kanskje viktigste og største oppgjørene i norsk fotball er endelig tilbake. Nå skal de to lagene igjen få kjempe om å være best i hovedstaden. Og kanskje vi nå endelig får de oppgjørene igjen, som jeg lengtet etter siden storhetstiden på 2000-tallet. Jeg elsker Oslo, står det på en vegg på Alexander Kiellands plass. Bokstavene er sorte på en beige vegg, og det er nettopp disse ordene som forener rivalene Lyn og Vålerenga. For tilhengerne av begge lag har kjærlighet for byen sin til felles. Oslo er en by som er delt i to. Akerselva splitter den på midten, i øst og i vest. På vestkanten er det velstand, villaer og vakre bygårder, mens det i øst er høyblokker, fabrikkbygg og færre midler. I dag er dette skillet nærmest en selvfølge. Vi er blitt så vant til at det bare er sånn det er, at vi sjeldent dveler ved det. Men hvordan oppsto egentlig denne splittelsen? En vanlig forklaring peker tilbake til den industrielle revolusjonen, da vinden fra vest blåste med seg fabrikkrøyk og kloakklukt mot øst, og at borgerskapet derfor holdt seg på vestkanten. Men dette er mest sannsynlig kun et rykte. Det er ingenting som tyder på at vinden faktisk blåste mot øst. Og at de rike begynte å bosette seg vest, var dessuten et faktum allerede før fabrikkene kom til Akerselva. Noen vil hevde at skillet mellom øst og vest kan spores helt tilbake til bybrannen i Kristiania i 1624. Da Kristian den 4., eller Kristian Kvart, som var konge av Norge og Danmark, bestemte at når byen skulle gjenoppbygges, så skulle bykjernen samtidig flyttes nærmere Akershus festning. Det ble innført murtvang for å minimere risikoen for fremtidige branner. Alle bygg i bykjernen måtte bygges i mur. Problemet var bare det at mur var et kostbart materiale. Og dermed var det bare de med god råd som hadde muligheten til å bygge sine nye hjem innenfor bygrensene. Tømmer var et mye rimeligere alternativ, og de med mindre penger etablerte seg derfor i trehus rett øst for byen. Blant annet i områdene som danner dagens Kampen og Rodeløkka. I dag er dette idylliske og ettertraktede bydeler med koselige gater og fargerike trehus. Men den gangen var det ansett som slum. Og kong Kristian Kvart, han mente at det bare var rett og rimelig at rike og fattige skulle bo i forskjellige deler av byen. De rike ble gitt land i nærheten av kaien, og samtidig begynte de også å bygge hus stadig lenger ut av bykjernen, som de fattige kunne leie. Det ble en selvforsterkende utvikling på begge sider, der rikdom førte til mer rikdom og velstand, og fattigdom førte til mer fattigdom og sosiale problemer. Andre vil hevde at man ikke så noen tydelig splittelse før på 1800-tallet, og trekker frem plasseringen av slottet og industrialiseringen av byen som sentrale årsaker til skillet i øst og vest. Første halvdel av 1800-tallet var borgerskapet stort sett bosatt i sentrum av daværende Kristiania. Men da slottet ble bygget i 1824, begynte rike borgere å trekke nærmere det, altså vestover. Etter hvert som det ble flere fabrikker og arbeidsplasser i hovedstaden, økte også innbyggertallet. Fra 1860 til 1900 økte befolkningen fra 30 000 til 250 000. Kristiania var i enorm vekst. Det ble trangere om klassen, og også mer bråk og lukt i sentrum. Og borgerskapet, ja, de så seg etter hvert nødt til å trekke seg ut. De mobiliserte ut av byen og bygde seg landsteder nærmere bymarka i vest. I mangel på gode transportmuligheter ble arbeiderne boende i kort avstand til fabrikkene langs Akerselva, noe som trakk dem østover i byen. Teoriene er altså mange, og det er vanskelig å peke ut nøyaktig hvilke faktorer som har gjort Oslo til en splittet by. Men faktum er, uansett den, at byen er preget av et tydelig skille mellom øst og vest, og dette er en tendens som kan spores langt tilbake i historien. I alle fall lenger enn både Lyns og Vålerengas historie. En tidlig vårdag i 1896 er en liten gjeng gutter i 13-årsalderen samlet på Sandalshaugen i Oslo. Og det er faktisk disse barna som stifter det som senere skal bli en av aristokratene i norsk fotball. Idrettsforeningen Lyn.
I Ullevåls veien, jeg husker ikke akkurat nummeret, men jeg kan peke på bygården hvor klubben ble stiftet. Det er liksom akkurat over dumpa ved idioten der, og så ned, og så på venstre hånd, litt før det svinger ned mot Sankt Hanshaugen.
Det forteller Lyn-supporter Fritjof Grimsrud.
Det sies at det var en far som satt og overhørte hans, sin sønn og hans kamerater diskutere hva de skulle, hvordan de skulle organisere seg. Da. Og da sa han, kall den Lyn. Og så ble Lyn sittende som navn. Lyn-navnet det skal holdes hellig, og det skal skrives med stor L og liten Y og liten N. Altså, lyn er kraftig, det lyser opp himmelen, det slår ned, bang, med et smell. Altså, det er jo et naturfenomen, det er en kraft man ikke kan stoppe. Så det er, liksom, det er litt kraft i det da, og så ja, er det kanskje litt sånn i den tiden nå, så valgte man litt sånn, hva skal man si, kule ord for lagene sine liksom.
Ballspillet fra England har også nådd de østlige deler av byen. På sensommeren i 1898, 3 år etter at Lyn blir stiftet, samles Vålerengens yngleforening, datidens speiderforbund, til et møte som omhandler nettopp fotball. Østkanten vil nemlig også danne en fotballgruppe. Og sånn er det Spark blir til, forgjengeren til Vålerenga. I 1902 tar Lyn initiativet til stiftelsen av NFF, Norges fotballforbund. Og helt siden 1902 har NFF arrangert Norgesmesterskapet. Lyn etablerer seg tidlig som en sterk fotballklubb, og i 1908 tar de sin første cupseier og forsvarer tittelen som Norgesmester 3 år på rad. På Vålerenga er det dukket opp mange små idrettsgrupper, og i 1912 blir det besluttet at disse skal samles under ett. Det nye fotballaget blir hetende Vålerengens fotballklubb, og begynner nå for alvor å få rotfeste hos Vålerengas beboere. Barn som voksne stiller trofast opp når klubben spiller kamp. Men det er ikke før 28. juli 1913 at det Vålerenga vi kjenner i dag blir stiftet. Og fotballaget, da under navnet Spring, står endelig klart for Norges fotballen. Og året etter får klubben navnet Vålerenga. Dermed er nå både Lyn og Vålerenga på banen. Og den aller første kampen mellom lagene finner sted på Frogner stadion 24. oktober 1920. 1000 fotballengasjerte byborgere har møtt opp for anledningen og følger spent med når Lyn gruser Vålerenga 3-0 i det som skal bli den første av mange seire over Vålerenga for Vestkantklubben.
Man hatet jo Vålerenga nesten litt før man visste hva Lyn var, på en måte. Men så liksom akkurat den sånn tidfesting av hatets opprinnelse, det, la oss si 1913 da, når Vålerenga ble stiftet liksom. Ja, jeg vet ikke, det er jo tradisjonsrikt rivalisering, og ja, fra tidenes morgen.
Og mens Vålerenga spiller kamper på et utvalg forskjellige baner i byen, så er det 1926 duka for åpningen av Ullevål stadion, landslagets og Lyns nye hjemmebane. Og hva kunne vel vært en mer passende åpning av Vestkantklubben splitter nye stadion enn at den mest kjente Lyn-supporteren, selveste prins Olav, tar det aller første sparket.
Krigen kommer til Norge i 1940, og skal også påvirke fotballen. Nazistene ønsker å nazifisere idrettsbevegelsen, og den organiserte fotballaktiviteten blir lagt ned. Til tross for forsiktighet og redsel fra Gestapo, blir det fra 1943 likevel arrangert illegale fotballkamper som samlet opp til 3-4 000 tilskuere på Vålerenga.
Dette ikke sånn kjempemye om hvordan det var på førkrigstida og mellomkrigstida og sånn, men en sånn greie som Vålerenga Sport i hvert fall liker å trekke fram var jo under okkupasjonen da, hvordan serien... offisielle serien på en måte ble en sånn der ble boykottet ganske mange lag fordi det var på en måte propaganda fra tyskere og nå vet jeg ikke dobbelt sjekket om det stemmer men i Vålerenga kretser så sier man i hvert fall at ja, Lyn, de spilte i den propagandaserien Vålerenga, vi gjorde ikke det det vi veldig stolt av
det sier Vålerenga supporter Erling Rostvåg utover 60-tallet møtes klubbene ofte og rivaliseringen supporter imellom blir stadig tydeligere Og rivaliseringen den bunna I det faktum at klubbene nettopp var fra ulike samfunnslag.
Jeg vil jo tro at livsstilen og vet dere, image til, som Vålerenga har prøvd å dyrke fram, da, stod litt I kontrast til borgerskapet i Lyn. Da. For jeg vil også hevde at Lyn ikke nødvendigvis en sånn ren overklasseklubb, I den grad man kan snakke om en overklasse i Norge, da, eller I Oslo. Men selvfølgelig tilhører, hva skal man si, de øvre sosiale samfunnslag da. Det faktum at Kong Olav har vært medlem og hoppet for Lyn I Kollen også, så tyder jo selvfølgelig litt på det. Og
Den norske seriestrukturen finner endelig sin faste og moderne form fra 1961-62-sesongen. Før dette hadde toppligaen vært inndelt I to separate grupper, men nå skulle det altså bare være en gruppe I hver liga. Så det som skjer at begge toppgruppene blir slått sammen og rangert. Den beste halvdelen blir til den nye første divisjonen, og den andre halvdelen rykker ned. Både Lyn og Vålerenga ligger I toppen og havner midt på tabellen I den nye øverste divisjonen. Året etterpå, I 1963, blir den første sesongen I norsk fotballhistorie hvor hele Norge blir samlet til ett fotballrike. Hvis man selvfølgelig ser bort fra at nordnorske lag som ikke får lov til å være med før I 1972. Og allerede året etterpå, I 1964, vinner Lyn sitt aller første seriemesterskap. To år senere gjorde Vålerenga det samme. På tampen av tiåret kan Lyn dessuten feire sitt andre og til nå siste seriemesterskap. I løpet av 60-årene får begge lagene fra hovedstaden dra ut I Europa. Vålerenga møter Everton I forløperen til Europa League, mens Lyn får prøve seg mot Barcelona I kvartfinalen I samme turnering, hvor de kun taper 5-4 sammenlagt. Fra 1977, etter at hele Norge, til og med Finnmark, får muligheten til å kvalifisere seg til øverste nivå I Norge, har Vålerenga vunnet både cup og serie og har til sammen 8 titler og skilte med av disse, mens Lyn på sin side ikke har noen. Og Vålerenga gjør det ikke bare bra innenfor Norges landegrenser. I 1998 opplever Vålerenga miraklet I Istanbul. De slår ut tyrkiske Besiktas og kom seg helt til kvartfinalen I forløperen til dagens Europa League. Men der stoppet også eventyret. For I kvartfinalen ryker de ut mot Chelsea. Og så kommer 2000-tallet. Og på vei inn I det nye årtusen blir Lyn fortsatt sett på som byens lillebror.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
2000-tallet det viktigste tiåret I rivaliseringen mellom Vålerenga og Lyn. Lagene møtes til en rekke kamper, og engasjementet hos supporterne stort. Hele Oslo følger med når Lyn og Vålerenga spiller. Når arbeiderklasse og borgerskap møtes for å kjempe om byen. Gjennom 90-tallet klarer Oslo-lagene å unngå hverandre på nesten utrolig vis.
De leker katt og mus I toppen av norsk fotball, en slags limbo I de to øverste divisjonene. Allerede I 1990 rykker Lyn opp til den øverste divisjonen, det som den gang het Tippeligaen, men den samme sesongen rykker Vålerenga ned. Tre år senere Vålerenga tilbake I toppen, mens Lyn igjen må ta til takke med den nest beste divisjonen. Og sånn holder de på. I 1996 bytter de plass igjen. Og det samme gjelder året etter. Og igjen I år 2000. Men nå det endelig igjen duka for oppgjøret I Norges hovedstad.
Jeg begynner å jobbe I januar 2001, og da har jo Lyn nettopp rykket opp fra første divisjon, som det het den gangen, til Tippeligaen. Ledet av Vidar Davidsen, som da var hovedtrener når jeg begynte å jobbe der I 2001. Og det var en gryende optimisme I klubben. Det var håp om bedre tider. Man var tilbake igjen til blant annet det vi skal snakke mer om I dag med kampene mot Vålerenga. Men man var tilbake på øverste nivå igjen.
Rolf Magne Valstad jobber på denne tiden som sportsjef på NTG. Norges toppidrettsgymnas. Som jobber med å utvikle spillere for Lyn.
Der Atle hadde en idé om at Lyn skulle på en måte bli den første klubben I Norge som kunne være selvforsynt med spillere, som kunne utvikle egne spillere og leve av og med de unge spillerne. Slogan, yngste laget I tippeligaen.
Businessmann og millionær Atle Brynestad kjøper Lyn for 1 krone I 1999. Han eier mange store selskaper, blant annet Sega Holding og Smart Club. Og når han kommer inn I Lyn på tampen av 90-tallet, så det med store planer for klubben. Gjennom Lyn-NTG-prosjektet får Lyn tilgang på spillere fra hele landet, og ikke bare fra Oslo. Og etter hvert har de så mange gode unge spillere at de også kan selge til andre klubber.
Han var veldig bevisst og strategisk klok I forhold til å tenke det. Både fordi at han hadde lyst til å eie et fotballag som gjorde det bra, men også fordi at han genuint brydde seg om Lyn.
Og for Atle så var det alltid rom for forbedring.
Jeg glemmer aldri, det blir en sånn detalj, men vi hadde 6 spillere fra Lyn som ble tatt ut på et aldersbestemt landslag. Altså det var 6 stykker I samme årskull.
Ja.
Og jeg og Espen og Paul Arne, som da var trenere I klubben, var jo superstolte. Altså, en klubb leverer 6 spillere til et aldersbestemt landslag. Det var liksom sånn, det var helt på grensen til at vi kjøpte en champagne og skulle feire. Og så møter vi Atle, og så sier Atle, hvorfor ikke Frode tatt ut? Da hadde vi en keeper I samme årgang, og han mente at han var like god eller bedre enn den keeperen som ble tatt ut. Så han mente at vi skulle hatt 7. Så han var misfornøyd. Han mente at Lyn burde hatt 7 I den troppen og ikke 6. Han ville hele tiden mer. Han pusha oss, ikke på en fæl eller ufin eller liksom streng måte, men han var hele tiden der og ville liksom, ok, det bra, men kan du få til enda mer? 6 landslagsspillere bra, men hvorfor var det ikke 7?
Så med Brynestad bak rattet Lyn mer enn klare for å riste av seg stempelet som byens lillebror.
Jeg husker at jeg var så en kamp med Lyn I første divisjon et par år før med 180 tilskuere på Ullevål stadion mot Tromsdalen. Og det klart det var en veldig spesiell opplevelse på en stadion med over 20 000 seter og 180 tilskuere. Det var spesielt, men da når jeg kom med fra 2001 så var jo klubben virkelig I utvikling, en rivende utvikling på mange felter.
Tilskuertallene kanskje stigende når Lyn spiller kamp. Men blant Vålerenga-supportere verserer det rykter om at Lyn-supportere kun stiller opp når de skal møte nettopp Vålerenga. Det sies at om klubben ikke skal møte Vålerenga, så supporterne heller på hytta eller på den franske riviera. Og det de ryktene som opphavet til cupfinalelåta 20 000 tomme seter. Så hvem egentlig den typiske Lyn-supporteren? Vålerenga-fansen har I hvert fall et tydelig bilde.
Man bor jo liksom I hvert fall ikke lenger øst enn Bislett. Liksom tanken og det et nivå av liksom ja, fin på velstelt på håret og glad I å gå på ski og sånn, og så selvfølgelig stereotypien jo rosa skjorte sleik og drømmer om å bli aksjemegler, men...
Nå det deilig å ta den stereotypien også, da.
Ja, det jo den vi må dyrke.
Ikke sant?
Ja. Man, ja. Og det gjorde vi jo for eksempel når vi hadde TIFO, hvor vi skrev «Mangfolk kan ikke kjøpes», ikke sant? Ja. Der det så mye på en gang, da. Ikke sant? Da det alle lynsupporter helt like... alle penger på vestkanten, men det hjelper ikke, fordi alle de kule folk her, det så mange budskap liksom, I den enkle setningen og det enkle bildet. Da. Med tre helt like lynsupporter som står forsiktig og flagger, og så masse forskjellige typer vårdingssupporter I alle mulige farger og fasonger som har det kjempegøy.
Altså, å kvitte seg med vestkantstempelet, sikter ja. Du til, liksom, så ja. det tenker jeg at det bør ikke være noen ambisjon for lyn å kvitte seg med vestkantstempelet. Litt sånn tilbake til, det der identiteten hvor ligger, og den bør bevares. Skal være forsiktig med å generalisere sånn voldsomt, men for hva skal man si, motpolenes skyld, så det ikke noe vits for oss å late som at vi ikke noe annet enn det vi Vi kommer fra Oslo Vest, og Lyn ikke en klubb for hele byen, men den for, har sitt nedslagsfelt på Oslo Vest, uten tvil da.
Og lynsupportere har også sin oppfatning av Vålerenga-fansen.
Jeg vet jo at det at ikke alle sånn i Vålerenga, men jeg vil si kanskje at den typiske Vålerenga-supporter fra Follo. Ja. Ski eller Follo, Kolbotn.
Ja.
Der kommer de fra. Nei, det er jo innflytternes klubb da. Det blir jo ofte sånn når du kommer og student eller innflytter til byen, så trenger du noe og et miljø å sokne til, og så har du ikke lyst til å være vestkantgutt, liksom. Og da blir det fort at det blir Vålinga da, at det inkluderende og fint. Jeg synes det jo litt gøy at det ekte Oslo, det jo oss fra Lyn også, og jeg synes jo det veldig ironisk at et liksom selverklært arbeiderklasseklubb kun klarer å drifte på grunn av oljemilliarder.
Typisk Vålerenga-supporter snakker med harde konsonanter og litt brei I kjeften og ikke redd for å banne, tenker jeg. Det liksom det å være litt tydelig og det å ikke være redd for å bli oppfattet som ubehagelig sånn. Det tenker jeg en del av greia. Vær litt breial.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Og 11. mai 2002 det endelig duket for den første tellende kampen mellom Vålerenga og Lyn på over 20 år. Nå som begge tilbake på øverste nivå. 18.000 tilskuere til stede på Ullevål stadion når Lyn avgjør kampen med en straffeskåring 4 minutter før full tid. Denne kampen markerer starten på 7 år med Oslo derbyet. Hvor det raskt skal vise seg å være morsomst å være fra Oslo Vest. For på 2000-tallet skulle Vålerenga hjemsøkes av det såkalte derbyspøkelse. Med trener Kjetil Rekdal I spissen tar Vålerenga cupgull denne sesongen, og ender midt på tabellen I ligaen. Men på den andre siden av byen lugger det litt I logistikken. Lyns trener slutter nemlig brått før sesongen for å ta en jobb I England, og mens klubben leter etter en passende erstatter, stepper den tidligere assistenttreneren Sture Fladmark inn I rollen som hovedtrener. Og det viser seg å gå overraskende bra. Halvveis I sesongen leder nemlig Lyn-serien, og ligger 5 poeng over seiersvante Rosenborg på andre. Men selv om Fladmark virker å ha full kontroll, blir han I juli erstattet med kroateren Rvoje Bravic. Og da begynner det å gå litt mer trått. Uro I gruppa og misnøye med trenerstilen gjør at Lyn mister litt av flytten. Fladmark får igjen ta over skuta på tampen av sesongen, men da det for sent. Og Lyn må se pokalen glippe når det til slutt blir tatt igjen av både Molde og Rosenborg. Og selv om Fladmark berømmes med Kniksen-prisen for årets trener, blir han satt tilbake I rollen som assistenttrener sesongen etter når Teitur Tordason kommer Og så kan man bare spekulere i hva som kunne ha skjedd dersom Fladmark hadde fått lov til å trene Lyn i fred. Hadde det holdt til seier? Og hvis Lyn hadde vunnet ligaen i 2002, så kunne kanskje skjebnen deres også blitt en ganske annen? Kanskje. 2003 blir en fiaskosesong for begge Oslo-lagene. Vålerenga vinner ingen av kampene mot Lyn, og det gjør du heller ikke i 2004. Men likevel skulle sesongen 2004 bli en kjempesesong for Vålerenga. For nå er de virkelig oppe og nikker i ligaen. 2004 byr på en av de mest dramatiske avslutningene norsk fotball noensinne har sett. Fra å ha redda stumpene mot Sandefjord året før, kjemper Vålerenga nå i toppen mot Rosenborg om seriegull. På 90-tallet og tidlig 2000-tall het det desidert største og mest overlegne fotballaget i Norge, Rosenborg. Rosenborg og Nils Arne Eggen, som for øvrig slutta som Rosenborg-sjef i 2002, virker helt uslåelige. Ved inngangen til 2004 har de vunnet hele 12 seriemesterskap på rad. Hegemoniet til Rosenborg gjennom disse årene gjør at andreplassen i ligaen blir ansett som en slags førsteplass for alle de andre lagene i den øverste divisjonen. For førsteplassen er så uoppnåelig. Dette betyr også at andre lag må satse enda mer og ta enda større risiko for at de i det hele tatt skal ha sjanse mot trønderne i svart og hvitt. Men nå begynner man å nærme seg. Både Brann, Molde og Lillestrøm begynner å ta innpå. Og i 2004 er man nærmere enn noen gang fra å bryte det mange norske supportere så på som en forbannelse. Den siste serierunden skal som vanlig spilles parallelt. I Trondheim denne oktoberkvelden tar gulljagende Rosenborg imot ingen ringere enn Lyn. Lyn kjemper om å gjenta bragden fra to år tilbake, nemlig tredjeplassen. Og på et smekkfullt Ullevål stadion spiller Vålerenga om ligaseieren mot nedrykkstruede Stabæk. For etter at Vålerenga taper 1-2 mot Lyn 26. juli, så taper de faktisk ingen av sine gjenværende 11 kamper. Så bra er høstsesongen at fra 6 runder før slutt så følger Vålerenga Rosenborg bokstavelig talt helt inn til døra. På siste dag av sesongen har lagene like mange poeng og prikk lik målforskjell. Den eneste forskjellen er at Rosenborg har skåret flere mål gjennom sesongen og leder dermed ligaen før siste runde. Noe som betyr at dersom begge lag skulle vinne, så er Vålerenga nødt til å skåre minst ett mål mer enn Rosenborg. Et vanvittig trøkk norsk fotball sjelden har vært vitne til. Og for et drama det skulle vise seg å bli. Etter 28 minutter sender midtstopper Kjetil Wæler hele Ullevål stadion og alle med hjertet i Vålerenga til himmels, når han sender klubben fra Oslo Øst opp i ledelsen. Skal Vålerenga virkelig sette en stopper for Rosenborgs elleville rekke med seriemesterskap? For til pause så leder Vålerenga 1-0, og i Trondheim så står det 0-0. Noe som betyr at når kampen i siste serierunde er halvveis, så leder faktisk Vålerenga serien. I dag vil man kanskje vitsa om stop the count og det som verre er, men kampene skulle spilles ferdig også i 2004. Og i andre omgang skårer Rosenborg 2 raske mål. Daniel Bråten og Frode Jonsen sørger for at Rosenborg igjen topper ligaen, noe som betyr at Vålerenga må ha 2 mål til. Men bare 2 minutter senere skårer Jan Derek Sørensen mest sannsynlig det eneste lynmålet en Vålerenga-supporter har jubla litt over, og sørger for 2-1 i Trondheim. Noe som betyr at Vålerenga nå kun trenger ett mål til for å gjøre det helt, helt store. Så får man et slag i trynet når storskåreren Frode Jonsen sender trønderen i føregrim med 2 mål. Nok en gang må Vålerenga ha 2 mål for å bli seriemestre. Og 10 minutter før slutt dukker det opp en ekte Vålerenga-legende. Erik Panserhagen sender et nytt håp gjennom Oslo Øst. For Daniel Fredheim Holm sender hele Ullevål stadion ut i eufori. Den fullsatte stadion rister. Pulsen er i 200, og igjen er Vålerenga seriemestre. Hvis kampen blåses av nå. Men det skal snu enda en gang, og igjen er det Frode Jonsen. Hattrick og Rosenborg er igjen seriemestre med bare noen få minutter igjen å spille. Kampen over I Trondheim, og Rosenborg har gjort sitt. De har vunnet kampen med 3 mål, noe det ser ut til at Vålerenga også I ferd med å gjøre. Men I Oslo så spilles det fortsatt fotball. I Oslo det fortsatt håp. Samtidig som hele Lerkendal og Rosenborg-spillerne roper mot TV-skjermen at kampen I Oslo må blåses av, så kommer Morten Berre alene med Stabæk-keeper Jon Knudsen. En situasjon Morten Berre har vært I 1000 ganger før. Hele Ullevål, Oslo Øst og Trondheim holder pusten når Berre kan sørge for at den beste Vålerenga-sesongen på år og dag blir enda bedre. Og samtidig setter en stopper for Rosenborgs seierstrekke. Men Morten Berres avslutning reddes av høyrehånda til Jon Knudsen. Og Stabæk klarerer. Rosenborg blir seriemestere for 13. År på rad, mens Vålerenga depper. Det sies også av Vålerenga-fans at lynsupporter I Trondheim jubler for hvert mål som Rosenborg skåret. For det noe som viktigere enn at eget lag tar bronse, så det at erkerivalen ikke tar gull. Noe lynsupporter Fritjof kan bekrefte.
Jeg husker at jeg var ikke oppløst I tårer da Lyn tapte. Det var jeg ikke. Men jeg jublet ikke av full hals for hver Rosenborg-scoring heller. Men jeg tror nok det var sikkert flere Lyn-fans enn Lyn-spillere som syntes det var helt kurant å tape mot Norges beste lag på bortebane I siste serierunde. At det ikke noe skam I å gjøre det, på en måte.
Uansett, sorgen til Vålerenga varer ikke lenge. For etter en av de beste sesongene I klubbens historie, hvor blant annet trønderske Steffen Iversen synger «Rosenborg I ræva» under sølvfesten, så skulle det faktisk bli enda bedre året etterpå. Den beste sesongen for Oslofotballen I nyere tid var på perrongen. Dette året Vålerenga dessuten kun en straffesparkkonkurranse mot Klubb Brygge unna å komme seg til Champions League, som ville gitt helt enorme inntekter for klubben. Men dessverre går ikke den heller helt I boks. Og Lyn var også nære en seier I 2004. De kommer seg helt til cupfinalen dette året, men også de ryker I siste ledd. For til slutt ender de opp med å tape 4-1 mot Brann. 2005 kanskje det beste året Oslofotball har sett I nyere tid. Vålerenga står klare for å gjennomta jakten på Rosenborg. Men Trøndelaget har sin første dårlige sesong på over 13 år. Faktisk så har de ikke gjort det så dårlig som nå siden 1986. Som var siste gang de endte utenfor topp 2. Denne sesongen raser de ned fra toppen av tabellen og helt ned på 7. Plass. Nå det klubben fra Kristiansand, Start og Vålerenga som kjemper om titlen. Og før siste serierunde ligger de helt likt. Utgangspunktet nesten det samme som året før. Start har 1 mål mer enn Vålerenga, og Østkantklubben, som skal møte Odd Grenland I Skien, nødt til å vinne med 2 mål mer enn laget fra Sørlandet, som skal ta imot Fredrikstad på Kristiansand stadion. Etter 9 minutter I Skien går det nok mange negative tanker gjennom hodene til alle med Vålerenga-hjerter, når Odd tar ledelsen. Ikke I år heller, men 1 minutt senere setter Fredrikstad en demper på feststemte sørlendinger når klubben fra Plankebyen tar ledelsen 1-0. Og Vålerenga får mer å juble over når Vålerenga snur kampen. Og som ikke det nok, noen minutter senere, rett før pause, setter Fredrikstad inn mål nummer 2 og øker ledelsen over Start I Kristiansand. Og akkurat som året før så leder Vålerenga til pause. Men så skulle det likevel bli spennende. 4 minutter ut I andre omgang skårer Start. Og så 20 minutter før slutt utligner Odd. Noe som betyr at Start kun ett mål unna å sikre seriemesterskapet til Sørlandet. Tiden går og negler bites både I Telemark og Agder. Men I det 90. Minutt setter Fredrikstad enda et mål og tar ledelsen 1-3 over Start. Og de tilreisende til Skien og hele Oslo Øst slipper jubelen løs. Vålerenga vinner serien. Vålerenga stopper Rosenborg sin 13 år lange seiersrekke. Lyn hakk
i hæl og havner bare to små poeng bak Vålerenga på tabellen og ender igjen med bronse. Men dette Oslo Øst sin dag. Utenfor rådhuset samles 15 000 Vålerenga-fans for å feire gullet, hylle spillerne og synge Vålerenga kjerke for full hals. Dessverre blir Kjetil Rekdal og noen av spillerne, blant annet Freddy Dos Santos, Kjetil Wæler og Bernt Hulsker, sittende fast i heisen i en lang halvtime. Og både ordfører Ditlev Simonsen og Rune Garasjen forsøker å hjelpe dem ut uten hell. Men dette setter ingen demper på stemningen, for når de til slutt kommer seg opp for å se folkemassene som hyller dem, blir det en verdig feiring likevel. Selv om Vålerenga vinner ligaen, vinner ikke over Lyn dette året. Og det gjør de heller ikke i 2006, 2007 eller 2008. Men i 2009 skulle alt endre seg. For lykken var i ferd med å snu for Lyn. Lykken skulle rett og slett ta en ganske dramatisk vending. I neste episode.
Og da er jo helvete løs, for å si det på godt norsk. Jeg ser tilbake på det, så er det jo nesten X-Files, ikke sant? Hva betyr det for meg? Betyr det at kan jeg bli satt i fengsel? Liksom?
Du har hørt Hatoppgjør. Dette var den første av to episoder av Kampen om Oslo. Hatoppgjøret mellom Lyn og Vålerenga. Denne episoden laget av Anna Dypvik Sødal og meg, Simen Vik Sørensen. Teknikk og lyddesign ved Joachim Sandvik. Coverdesign av Kristoffer Reppen. Takk til alle involverte, og en spesiell takk til Erling Rosvåg, Fritjof Grimsrud og Rolf Magne Valstad. Hvis du likte denne podcasten, så anbefaler den gjerne videre til en venn.